Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 7. mart 2014. godine. Na početku današnjih Kulturnih krugova govorit ćemo o festu, jednim kritičkim osvrtom na filmove koje smo imali prilike da vidimo prethodnih dana, kao i o tome ko će ove godine odlučivati o nagradi, odnosno o jedinom takmičarskom delu programa u okviru festa, a to je programska celina nazvana Evropa van Evrope. U Institutu Cervantes predstavljena je knjiga Ramona Ljulje, katalonskog pisca, knjige o viteškom redu, koja je prvi put prevedena kod nas, iako je objavljena u 15. veku. Čućemo kako je protekao i dvodnevni međunarodni seminar nazvan Akt reaguju u Kulturnom centru Beograda, koji je govorio o tome kako reagovati na stvarnost kroz savremenu umetnost. Najavljujemo je premijeru Bitev teatru, drame Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića, kao i novi prenos iz Metropoliten opere u Njujorku na talasima Radio Beograd 2 i 3. programa. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti, danas će biti posvećen Njegošu kao odgovor na godinu 2013. godinu jubileja, odnosno kada smo trebali da obeležimo 200 godina od rođenja ovog velikog pesnika. Ta dva odgovora dolaze nam iz dve perspektive. Jedna je knjiga o Njegošu koju je priredio profesor dr. Milo Lompar u izdanju Srpske književne zadruge, a drugo je pesnički odgovor Ivana Negrišorca kroz knjigu Kamena čtenija, za koju je dobio nagradu Meša Selimović. U današnjoj filmskoj kritici u osvrtu na aktuelni 42. fest govorit ćemo o dva filma koji su dobitnici ovogodišnjih Oscara, Velikoj lepoti Paola Sorrentina i Poslovnom klubu Dallas Jean-Marc Velea, kao i u gruzijskom filmu U cvatu Nane Ekvitimišvili i Simona Grosa. Slušamo Vesnu Perić.
Kada je francuski književnik Stendhal prvi put posetio galeriju u Firenci, u susretu sa umetničkim delima starih majstora doživao je fizičke simptome. Lupanje srca, nesvesticu, halucinacije. Taj sindrom slamanja tela i duha posmatrača umetnina, mikrosmrt u susretu sa esencijom lepote, nazvan je Stendhalov sindrom. I kao omaž ovom fenomenu, italijanski autor art horror filmova Dario Argento jedno svoje ostvarenje načinio je inspirisan njime. Takođe, ali u sasvim drugom žanru, i reditelj Paolo Sorrentino otvara svoju delikatnu posvetu umetničkoj lepoti i ekstazi u koju nas ona dovodi. U uvodnoj sekvenci jedan japanski turista u Rimu padao nesvešćen u Sorrentinovom delu Velika lepota. Protagonista ove filmske priče, koju smo imali prilike da vidimo u glavnom programu ovogodišnjeg festa, svakako alter ego samog autora, je Džep, melanholični hedonista, pisac koji nakon davnog uspeha duže vremena nije izrodio ni jedno književno delo. Džep je posmatrač, voajer, koji ironizuje svoju poziciju u kulturnom miljeu Rima. Da, svakako se njegova narativna putanja i njegov senzibilitet naslanjaju na lik Marcella, Fellinijevog filma Dolce Vita. I Velika lepota je jedan od najstrožijih i narativno najsvedenijih tematizacija nostalgije za sobom, i to u Rimu, gradu koji, kao palimpsest civilizacijskih i varvarskih slojeva, daruje isto koliko i iscrpljuje sve tanane neurastenike kakav je protagonista Džep u tumačenju Tonija Servilja. Velika lepota je zapravo čist subjektivac jednog 65-godišnjaka, čije vreme teče unazad i koji plovi sopstvenim sećanjima kao što pluta kroz ulice sopstvenog grada. Velika lepota je istovremeno i film esej i dnevnička beleška. To je svakako podcrtano Džepovim voice-overom. On je narator i vodič kroz mapiranje jednog intimističkog Rima. Rim je istovremeno i orgijastičan, i delikatan, i monaški. Reditelj Paolo Sorrentino narativno sučeljava masovke ludih žurki visoke klase sa duo scenama Džepa i njegovih bliskih prijatelja ili bivših ljubavnica, ili pak njegove solo šetnje u gotovo dečačkom, nikad ugaslom oduševljenju večnim gradom. Kamera direktora fotografije Luke Bigacija donosi puni sočni kolorit zagasitih tonova rimskih žurki, topli oker koloseuma u suton i fini chiaroscuro oblik mermernih statua. A krupni planovi Džepa, koji na momente tendenciozno deluje kao karikatura, kao tužni Pierrot, natopljeni su jednom sofisticiranom ironijom i prema životu i prema smrti, postavljajući junaka tako van ovih polova, u jednom međuvremenu i međuprostoru. S razlogom, Paolo Sorrentino je poneo Oscara za najbolji strani film, vizualnu odu večnosti i vanvremenosti lepote. Još jedno od ostvarenja iz glavnog programa festa ovenčano je Oscarima, glavnu i sporednu ulogu tumačeći junake filma Poslovni klub Dallas ostvarili su Matthew McConaughey i Jared Leto, kao Ron i Rayon, i oba ova glumca su pokazala koliko suptilno mogu da oboje svoje kompleksne dramske likove. Matthew McConaughey kao Ron, mačo južnjak iz Teksasa, koji saznaje da je zbog nezaštićenih seksualnih odnosa sa brojnim ženama zaražen virusom SIDE, i Jared Leto kao Rayon, krhki transseksualac, takođe zaražen virusom. Ovaj neobični kontakt jednog homofoba i jednog homoseksualca od početnog poslovnog odnosa distribuiranja prirodnih preparata za podizanje imuniteta prerasta u prijateljski odnos. I ta putanja ova dva lika, njihov preobražaj u kompleksne trodimenzionalne dramske junake, svakako je doprinela tome da oba glumca zasluže svoje Oscare. Sama filmska priča inspirisana je istinitim događajem 80. godina prošlog veka i odbijanje protagoniste da koristi agresivni i još uvek neispitani lek koji ubija ćelije HIV virusa, a koji je propisala zvanična vladina farmaceutska agencija. Nasuprot tome, Ron produžava svoj život čak 7 godina korišćenjem prirodnih proteinskih i biljnih preparata kupljenih u Meksiku, koje potom i distribuira obolelima u Dallasu, okupljenih oko takozvanog kluba kupaca. Sama Ronova ambivalencija, želja za zaradom, ali i finalna humanistička borba protiv nametnute farmaceutske agresivne kampanje, čini ga verodostojnim filmskim junakom. A iako je priča vremenski smeštena u osvit ove bolesti, koja je promenila i socioekonomski i kulturološki pejzaž savremene civilizacije, društvena oštrica okrenuta ka dominaciji farmaceutske industrije svakako je danas aktuelnija no ikad. Stoga je autorsko delo kanadskog frankofonog reditelja Jean-Marca Vallée-a važan, angažovani film. U programskoj celini, koja je takmičarskog karaktera Evropa van Evrope, osvrnimo se na gruzijski film rediteljke debitantkinje Nane Ekvitimišvili i koreditelja Simona Grosa, poetskog naslova U cvatu. Likovi 14-godišnjih protagonistkinja Eke i Natije svakako su omaži detinjstvu i odrastanju same autorke u burnim 90-im u Gruziji, nakon raspada Sovjetskog saveza i u toku ratovanja sa Abhazijom. U pozadini rata odvijaju se intimne drame i lomovi, pubertet, otkrivanje seksualnosti u jednom surovom svetu u kome se čeka u redu za hleb, tako poznato iz naše recentne prošlosti, u kome su očevi ili alkoholičari ili iza zatvorskih rešetaka, patrijarhalnom i mačističkom svetu, u kome je legitimno ukrasti devojku, imati s njom seksualni odnos i zatim joj ženiti. U svega mesec dana obe devojčice, jedna atraktivna, a druga racionalna i povučena, doživljavaju svojevrsnu inicijaciju u svet odraslih, u kome je, čini se, normalno nositi i nož i pištolj. Kada lepa Natija od naizgled suptilnog dečaka koji je u nju zaljubljen dobija na poklon pištolj, da bi ga imala radi zaštite, nasilje postaje legitimizovano. Ono postaje etalon ljudskih odnosa. Onaj ko voli, daruje pištolj. Drugi koji voli, otima je na silu. Tako ženski svet ostaje potpuno potčinjen maskulinitetu i nemoguće je da žena ikad bude vidljiva osim na venčanju tih nekoliko sati. Rediteljka to podcrtava plesnom numerom druge devojčice, povučene i samozatajne Eke, na svadbi svoje najbolje drugarice Natije. Ta solo tačka, taj nemušti solilokvi je jedini trenutak vidljivosti žene. Pištolj, koji suprotno čehovjevskoj anticipaciji i znakovitosti nikad formalno ne opali, zapravo je metafora stalne napetosti, nemira i zatomljenog nasilja, ali istovremeno i htonski potencijal ženine sile i bujajuće seksualnosti. Film U cvatu nije samo lokalna, folklorna, neorealistička gruzijska skaska, već univerzalni portret devojačkog sazrevanja, prepoznatljiv ne samo balkanskom gledaocu, već i bilo kojoj drugoj kulturi u kojoj je nosilac nasilja i agresije muškarac. U cvatu će svakako na ovogodišnjem festu ostaviti snažan utisak na žiri koji ocenjuje filmove i selekcije Evropa van Evrope.
Questa giuda che da massaria, una Maria che piange e pensa, e la canzone dai amosa commuenza, una Maria cumma Maria, e chi di vermi in Anglia fa venia, la massaria dell'imandruna, destono tutti che per la zaruna, cumma Maria, non vuoi susciuta che da massaria. Per una mangetta di macaruna, tutta col quieto con l'upatruna. Per una mangetta po' di ricotta, tutta sciocquetta tutta la notte. Per una mangetta di uova fritta, tutto si stetta viene dall'ulita. Cumma Maria, cumma Maria, non vuoi susciuta che da massari. Maria, cumma Maria, non vuoi essere sciuta
Od 2007. godine na festu postoji takmičarska programska celina Evropa van Evrope, koja je posvećena filmovima nastalim u evropskim zemljama koje nisu članice Evropske unije. I ove godine o nagradi koja će biti uručena na svečanom zatvaranju odlučuje međunarodni žiri koji se predstavio na konferenciji za novinare. Pripremila Nevena Matović.
Šest filmova se nalazi u ovoj programskoj celini, a zemlje iz kojih dolaze su Azerbejdžan, Rusija, Makedonija, Gruzija, Norveška i Izrael. Reč je o filmovima Čovjek iz stepe, Oslobodi se, Soba sa klavirom, U cvatu, Vaš sam i Vitlejem, koji se prikazuju u dvorani kulturnog centra u terminu od 20 sati i 30 minuta. U tročlanom žiriju koji će odlučiti koji će od ovih filmova osvojiti nagradu od 2000 evra su Klaus Eder, filmski kritičar iz Nemačke i generalni sekretar Fipresija, Tomislav Kurelec, filmski kritičar iz Zagreba i reditelj Goran Marković. O kriterijumima kojima će se rukovoditi prilikom odlučivanja prvi je govorio Klaus Eder.
I'm afraid that unfortunately there are no criteria, there are no arguments. If it would be terrible if there were, because then you take the arguments and you kill the movies. I think that the education of a film critic is important. I grew up with the new waves of the 60s and 70s, in particular the German new wave, all the names you know from Wenders to Schlöndorff to Herzog, all those people, my generation. And we work together also in film political affairs. So this made me, for example, always very uninterested in Hollywood things. The old Hollywood, yes, the classics, but the new Hollywood never was my cup of tea.
Moram da odgovorim da kriterijuma za nagradu jednostavno nema. Nema argumenata, a bilo bi strašno da ih ima jer bi to ubilo film. Ja mislim da je formiranje, obrazovanje jednog kritičara vrlo bitno. Ja sam, na primjer, lično dakle, odrastao uz nemački Novi talas 60. i 70. godina, družio se sa tadašnjim rediteljima i sve to zajedno je učinilo to da ja prosto budem nezainteresovan za hollywoodski film. Zanimao me je stari Hollywood, ali novi Hollywood ne.
And this made me, of course, very open for the Yugoslav at that time, New Wave, Dušan Makavijev, Želimir Žilnik and all those people. This was my generation, this was my cinema.
Yeah. Samim tim bio sam otvoren za tadašnji jugoslovenski novi talas Makavijeva Žilnika i to su bili filmovi moje generacije.
Concerning Europe, I'm always more interested in Azerbaijanian films than in the mainstream of Germany, all those comedies or whatever. Concerning Europe, for me it's not the question, is a country a part of the European Union? Does it have already the euro? When will it be a member? It's political questions which don't interest me so very much. What is interesting me is, what is Europe, that means what is a European film, book, painting, music? Is there something in the different countries which is the same for Europe as we talk about Asian cinema, about Latin American cinema? Yeah, this is the main question which I want to get at least a bit of an answer here.
Što se Evrope tiče, mene uvek više zanima azerbejdžanski film nego recimo mainstream nemački filmovi, nekakve komedije i tako dalje. Ne interesuju me politički faktori tipa da li je neka zemlja iz koje film dolazi deo Evropske unije ili ne, da li već ima euro kao zajedničku valutu, ako nije, kada će postati članica, to me ne interesuje. Ono što me zanima su zapravo pitanja koja postavljam su šta je to evropski film ili knjiga ili slika ili muzika, odnosno da li postoje neki elementi koji su zajednički u filmu za sve evropske zemlje. I da li možemo onda o evropskom filmu govoriti kao što govorimo o azijskom filmu ili latinoameričkom filmu.
Nadovezujući se na reči svog kolege Edera, Tomislav Kurelec je rekao.
Kao što je Klaus govorio o svom formiranju, ja sam se kao kritičar formirao otprilike u to vreme, međutim imam nešto drugačije poglede na to. Ja sam s jedne strane, za mene bio veliki događaj, slovenski film Ples na kiši 61. Boštjana Hladnika, koji je bio onako prvi, barem od onih jugoslavenskih filmova koje sam ja tada vidio, baš izrazito modernistički. S druge strane, ja sam na neki način pripadao krugu kritičara koji su se sastajali u zagrebačkoj kavani Korzo. Fadlo Hadžić nas je nazvao Hičkokovcima, jer je većina mojih kolega bila veliki pobornik američkog filma, prvenstveno klasičnog, ali nisu imali ništa ni protiv suvremenog. Ja sam s druge strane studirao uz komparativnu književnost i francuski i bio sam više naklonjen francuskom novom valu. Zatim je recimo tih 60. godina se pojavio onda i Crni talas u Srbiji, bilo je nekih zanimljivih filmova i u Hrvatskoj, i meni se čini da je barem za kritičara važno da bude otvoren prema raznim vrstama filmova i da nema unapred stvoren kriterij da bi film trebao biti to ili nešto drugo. I u tom smislu mi se čini da je i ovaj program Europa van Europe meni zanimljiv, manje kao nekakva recimo definicija evropskog filma, jer ja mislim da se ne može ni hrvatski film baš svesti pod zajednički nazivnik, a kamoli europski, ali me jako zanima što se događa u nekim zemljama čija kinematografija slabije poznam ili nisam uopće vidio, ili recimo kao kad se radi o Gruziji, Gruzija imala 70. godina još u okviru Sovjetskog saveza briljantnu kinematografiju, dakle da li je i što od toga preostalo. Naravno, vidjet ćemo, nas trojica svako ima svoje kriterije, kad to usporedimo gdje ćemo se moći naći.
Čujmo i reditelja Gorana Markovića.
Ja mislim da su naše pozicije apsolutno različite i da je to vrlo dobro. Bilo bi besmisleno da u žiriju sede troje ljudi koji misle isto. Njih dvojica su kritičari, jedan iz Nemačke, drugi iz Hrvatske, to je već dovoljno za različito mišljenje. Ja nisam kritičar, tako da je samo po sebi već to razlika. I ja moram da kažem da nismo još razgovarali o filmovima, ali ovako smo se upoznali, Tomicu znam već decenijama, Klausa sam sad upoznao, i da smo na neki način ljudi, makar privatno, vrlo raspoloženi jedni prema drugima i da tu neće biti problem. Moram da kažem još jednu stvar, zašto sam sa zadovoljstvom prihvatio da budem u ovom žiriju, to je zbog toga što čovjek ima priliku da vidi sve ove filmove koji su u glavnom programu i pratećim programima, uglavnom i u bioskopima i na festivalima i tako dalje. Ali postoji jedan broj filmova koje nikada ne možete vidjeti osim u ovakvoj prilici. To je dragoceno, zato što su oni prvo različiti, a drugo zato što sam ja radoznao da vidim kako drugi ljudi žive, misle. I treće, zato što ova selekcija ima jednu vrlo interesantnu koncepciju, a to je da ne posmatra Evropu kao geografski pojam, nego kao način mišljenja. I to se otkriva u ovim filmima već polako, da je kako ljudi shvataju evropski način mišljenja i kako misle. Jel? To je vrlo interesantno i mislim da su ovi filmovi veoma, veoma interesanti i vrlo sam srećan što sam u ovom žiriju.
Bio je ovo žiri takmičarske programske celine Evropa van Evrope, koja će svoju odluku saopštiti u nedelju na završnoj konferenciji za novinare, a nagrada će nagrađenom filmu biti uručena na svečanom zatvaranju festa u nedelju pre projekcije filma Plavo je najtoplija boja, kanski pobednik iz 2013. godine.
Sa kurve ta na
Delo Ramona Ljulja, knjiga o viteškom redu, jedinstvena je knjiga napisana pre više od 700 godina i imala je veliki uspeh u 15. veku, kada je prvi put prevedena na francuski i engleski jezik. I danas je najuticajnije prozno delo o viteškom redu poznatog katalonskog pisca i misionara. U Institutu Cervantes, povodom izlaska ove značajne knjige, održana je promocija na kojoj je bila Dragana Kovačević.
Ramon Ljulj bio je čuveni katalonski filozof, pisac i misionar. Pisao je na katalonskom, arapskom i latinskom. Njegovo delo i život bili su putokazi za mnoge filozofe, mistike i sveštenike, ali tek u poslednje vreme njegove knjige su prevedene na svetske jezike. Puno je putovao i napisao preko 240 dela iz različitih oblasti. Veliki deo života, nakon mističnog religioznog iskustva, posvetio je preobraćanju muslimanskih vernika u hrišćane. U svojim 80. godinama umro je pod kamenicama ljudi koje je hteo da preobrati u hrišćanstvo. U Institutu Cervantes, sinoć je pored izdavača Magellan Pressa, a to je Milan Todorović, govorio i Pau Bori, lektor za katalonski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Katalonska književnost je tako sa Ramon Ljuljem u 13. veku započela sa Berha. Za razliku od nekih drugih europskih književnosti, kojima je trebalo još nekoliko bekova do Cervantesa, Šekspira ili Getea. Ramon Ljulj je bio neverovatan čovjek. Bio je mistik, misionar, filozof i prvi pisac koji je pisao o ozbiljnim filozofskim temama na narodnom, a ne na latinskom jeziku. Ljulj je pisao veoma mnogo. Napisao je više od 250 dela na 4 različita jezika. Katalonskom, provencalskom, latinskom i arapskom. Njegov konačni cilj je bio da preobrati muslimani i jevreje u hrišćanstvo.
Zahtevan tekst knjige o viteškom redu Ramona Ljulja sa starokatalonskog je preveo Siniša Zdravković. Ovo je prvi i jedini prevod na srpski jezik ovog dela napisanog pre više od 700 godina.
Kad mi govorimo o Ljulju, mi možemo sad da razmišljamo na razne načine. Možemo da razmišljamo kao neko koga zanima književnost. On je u književnosti stvarno veličina. I možda on, iako je on više izvan Španije i izvan Katalonije, više tumačen po knjigama filozofije, kao neki takozvani mali filozof. Znači, iz one škole koje se naziva, recimo, franjevačka tradicija u filozofiji nasuprot tom jakvinskom, jeli? Sa tim filozofskim racionalizmom, to se smatra ta franjevačka škola, čiji je Sveti Bonaventura najbolji i najpoznatiji predstavnik, i tu ga u negde u filozofiji smatraju te manje filozofe, tako, naravno, to oko Leibnica, ta priča mu daje neki veći značaj, nade uveš taj kombinatorik i tako dalje. A s druge strane, kao književnik. Ali mislim da ako bi se stvarno vrednovalo krajnje objektivno, kao književnik, u svakom slučaju, kao filozof, sad to možemo sporimo. Ja nisam po profesiji filozof i nisam toliko sistematik, ako proučavam srednji vek, nisam srednjovekovnu filozofiju čitao na latinskom sistematskom da bi govorio ozbiljnije o tome. Ali kao književnik mogu da tvrdim, zato što to sam čitao dela i književnost mi je mnogo bliže u profesionalnom smislu. Mislim da je Ljulj književnik koji nije zastareo, koji može se čita danas, ne samo u smislu da on preživio vreme, nego mislim da je toliko moderan da kao da je pisao neki polunadrealistički pisac 20. veka. On je užasno moderan. On je užasno za savremeni senzibilitet taj pisac. Znači, to je pisac koji je prosto tužno i žalosno što se ne čita po zapadnoj civilizaciji koje je on blizak, s čijem senzibilitetu. Jer vidite, on je strahovito na neki način duhovit, on je, a s druge strane krajnje ozbiljan. Znate, to je jedna od čudesnih osobina koje su više nego retke. Jedna, da kažemo, stručnjak, ne kažem istoričar, stručnjak katalonska za Ljulja, ona kaže da je Dante frivolan prema Ljulju. I upravo je. Znate, jako je teško biti do te mere ozbiljan, a ne biti neprijatan, suoparan i bez književnog duha. Jer sva njegova dela, upravo te ona mana koja, zbog čega on nije tako visoko kao što bi trebao, što je on svuda književnik. A mi smo navikli da shvatamo filozofiju na nemački način, kao školske one lektire, da čite ovo, poglavlje o duhu, poglavlje o, znate, to je to, znanost filozofija. Ne može Latin da piše takvu filozofiju. Koji su vam to latinski umovi, u kojim zemljama koji tako pišu knjige? I tu je problem, znate, percepcije šta je filozofija uopšte. Platon nije pisao kako mi smatramo, nego kao književno delo. Isto u dijalozima pisao, kao što je Ljulj pisao u dijalozima mnoga dela. Znači, jednostavno, to je jedan gigantski književnik koji ima duboko filozofske dimenzije. Koliko su one velike, to je druga stvar. Ali to je kao kad bi sad počeli da procenjamo Goethea, da upoređujemo kao mislijocem sa, ne znam, Hegelom. Pa to je, znate, bezobrazluk jedan. Jer Hegel sterilan kao pisac, a Goethe je genijalan. Znači, jednostavno, to je prosto, kako kažem, to je samo školastički način razmišljanja. Ali mi moramo da shvatimo da je Ljulj jedan gigantski pisac i treba da se čita kao književnik njegovo delo. Ja sam, kad sam pitao našeg velikog prijatelja Rike, koji povremeno dolazi, pesnik i Pao je dovodio kad su te pesničke revolučke večeri, kad sam ga pitao šta bi ti preveo, a nemoj to materni jezik, pa ne može da prevodi na svoj jezik sebi. On kaže, ja bi sve prevodio Ljulj. Najveći, verovatno, danas živi pesnik katalonski. Znači, u tome je stvar, znate, moramo da shvatimo to što mi ne znamo za nekoga, možda je negde u Indiji što živi ili ne znam u Indoneziji, to ne znači da on nije najveći pisac 20. veka, razumete? To ne znači to. To je jednostavno druga stvar.
Ovo je bila priča o Ramonu Ljulji, katalonskom piscu rođenom 1232. godine na Majorci u Španiji, a mi u prevodu na srpski jezik čitamo rukopis star više od 700 godina. Reč je o delu Knjiga o viteškom redu.
Amb les mans lligades ofereix el meu cos a la gent. Embriaga de vida i cega en el cor. Jo m'he tapat els ulls per no veure més el res del món. Més el res del món. He vist qualcosa de nou a un cel. Vestida de verd, amiga d'ahir. Jo l'he amagada en un mar de paraules, de música, rondalles, mentides i llibres d'escola.
U Kulturnom centru Beograda održan je dvodnevni međunarodni seminar nazvan Akt Reaguj. Reč je o programu koji je deo evropskog projekta Act and Democracy, u kojem je uključeno 7 kulturnih institucija iz Holandije, Rumunije, Francuske i Srbije. 11 učesnika seminara iznelo je svoje iskustva o tome kako reagovati na stvarnost kroz savremenu umetnost, ali i kako prozreti postupke u kojima se umetnički mehanizmi zloupotrebljavaju. Snežana Stamenković beleži razmišljenja Tanje Ostojić i Biljane Srbljanović.
Perspektiva iz koje umetnik posmatra stvarnost i probleme u sredini koja ga okružuje, kao i način na koji definiše šta je to što ga motiviše, su za umetnicu Tanju Ostojić ključni elementi koje treba imati na umu pri sagledavanju neke umetničke poruke.
Perspektiva je perspektiva intelektualke, što ne znači nekog ko je akademski obrazovan, već po definiciji Edvarda Sajda nekog ko govori istinu poziciji moći, kogod pozicija moći zapravo bila. To znači da umetnik i umetnica ne može se ideološki povlađivati bilo kakvoj sistemskoj preferenciji ili modi, bilo modi umetničkoj ili modi političkoj. Stoga sam odbila da danas koristim termin demokratija iz tog razloga što je taj termin izuzetno rabljen i izuzetno manipulisan od različitih političkih perspektiva i što je do te mere apstrahovan i instrumentalizovan da mnogi više ne znaju o čemu se tu govori kada se tako nešto kaže. Dakle, moja perspektiva definitivno nije demokratska, niti je moja opcija. Ono što mene zanima jeste da govorim o problematici nejednakosti polova, pre svega ekonomskoj perspektivi, ekonomskoj problematici, ekonomskim problemima i o klasnim i rasnim nepravdama. Kao umetnici mi imamo tu neverovatnu privilegiju mogućnosti da u javnom prostoru govorimo. Ja sam svesna te svoje privilegije i onda kada govorim, nastojim da govorim iz pozicije solidarnosti i sa onima koji nemaju mogućnost pristupa javnom prostoru, ali ne u smislu da ja sada zamenjujem njihovu perspektivu, to mora biti jasno, nego jednostavno da je moja perspektiva i perspektiva solidarnosti na neki način.
Prema rečima Biljane Srbljanović, svaki tekst, odnosno svaki umetnički izraz nosi određeni ideološki diskurs koji deluje na svesnom ili nesvesnom planu, što znači da prenosi i poruke koje su očigledne, ali i one koje nisu uočljive na prvi pogled.
Uvek postoji nekakav korpus ideja koji se proklamuje i on je najčešće prisutan u onome što naizgled nije uopšte ideološki ili politički obojeno ili ne postavlja neka velika pitanja, nego su to neki narativi porodični, vrlo često kod nas popularno vraćanje u neku srećniju prošlost, nostalgični koji uspostavljaju te, na primjer, popularne serije na televizijama koje su naša produkcija, a to su po Mirjam rađeni tekstovi i tako dalje. Filmovi vrlo često vrlo slični kao, na primjer, Montevideo, koji zapravo jednim običnim simptomatskim čitanjem, kad se razgrne taj prvi sloj narativa, vidi se da zapravo uspostavlja, ponovo etablira, uverava nas u ispravnost postojeće predominantne ideologije, pa čak nas nekad i vraća u neko potpuno prevaziđeno patrijarhalno ustrojstvo, kao što je, na primjer, u tim Mirjam tekstovima položaj žene, ideja žene da treba da se uda. Uopšte, pokretač priče je odnos kako da žena pronađe muškarca, muškarac je zaštitnik, žena je smerna i tako dalje. Vi sad možete da mi kažete, dobro, mislim da preterujemo i da gledaoci samo žele da se zabave, ali u običnoj zabavi se kriju najveći đavoli. I u suštini kada vi pogledate čak i ove neke popularne televizijske formate, govorim najviše o televiziji jer to najviše ljudi gleda i mnogo manje ide u pozorišta, ali kad pogledate čak i romane koji dobijaju nagrade, oni su uglavnom ili neki eskapistički ili neko bekstvo u neku prošlosti, neka nostalgična i okrenutost ka prošlosti, zanemarujući da ta prošlost sa sobom nosi jedan strašan ideološki korpus koji se ovde nameće kao predominantan i ti time u stvari samo potvrđuješ. Znači, to se ne radi samo kad vi gledate film Montevideo u kome kao Srbi mogu i bez Hrvata. To je, znači, ona jedna očigledna poruka koja je takođe vrlo ideološki obojena. Nego tu postoji i ta jedna ideja kako je ono što je prošlo vreme, kad se znao red, kad su momci pikali fudbal, a devojke bile da ih gledaju sa tribina, a onda svi se venčavali i odlazili momak i devojka kući da se reprodukuju i posle eventualno odlaze u neke nove ratove. To je ideološka matrica koja samo tako smešta i uspostavlja da ti kažeš, aha, to je nekada bilo lepo, ja imam prijatan osjećaj, vidiš što je divno. to je ono što je dobro, a ovo što sada imamo raspad porodice, LGBT populaciju, razvode, bela kuga i tako dalje, to je ono što je negativno. I sad interpelacijom, prosto ono te, znači niko ti više ne govori ideološki ti moraš ovo i ono da misliš, nego te on poziva, on te uključuje u svoj narativ, on ti govori da je to normalno, poredak je normalan, tvoje mesto je tu, žena da rađa, on da brani i sad on da pika loptu, ona da navija. To je to isto. On brani, da li brani gol, da li napada na gol, da li brani puškom ili topom, a ona da navija i da čeka. To je neki popularan narativ koji ti sad usađuju koja je pozicija žene, a koja je pozicija muškarca.
Čuli ste Biljanu Srbljanović koja je na seminaru govorila i o svom iskustvu u radu na predstavi Mali mi je ovaj grob u kojem je iznala svoj umetnički oblikovan doživljaj o Gavrilu Principu. Život i sudbinu ove istorijske ličnosti Biljana Srbljanović je proučavala iščitavajući arhivsku građu i lična dokumenta sačuvana u istorijskim arhivima. A detalje o ovoj predstavi koja će imati premijeru naredne nedelje u Beogradu čućete u nastavku Kulturnih krugova. Thank you. Predstava Mali mi je ovaj grob po istoimenoj drami Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića biće premijerno prikazana na sceni Bitev teatra 12. marta. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj je bila Gordana Đurđević.
Posle premijere predstave Princip Mali mi je ovaj grob u Bečkom teatru Schauspielhaus krajem prošle godine i naša će publika imati priliku da vidi novi komad Biljane Srbljanović u režiji poznatog sarajevskog reditelja Dina Mustafića. Drama obrađuje temu sarajevskog atentata iz 1914. godine i njegove posljedice na opšti i lični plan, stavljajući fokus značaj borbe za slobodu. Za Gavrila Principa Biljana Srbljanović kaže: "U mojoj drami on nije ni terorista, ni junak. On je pre svega žrtva. Gavrilo Princip je čovek koji osjeća strahovitu potrebu pravednika da učini nešto za oslobođenje od okupatora." Za pisanje ove drame Biljana Srbljanović je, kako kaže, obavila obimno istorijsko istraživanje.
"Proučila sam sve od krštenica učesnika atentata do smrtovnica i dopisnica kojima su obaveštavali roditelje da su pali maturu. Sve što postoji, a da je napisano rukom nekoga iz mlade Bosne ili direktnih svedoka nekog perioda oko atentata u Sarajevu, imala sam sreću i veliku pomoć da sam mogla da vidim i da proučim, a onda sam sve to zaboravila i napravila komad koji je praktično ipak pozorišni komad, a nije istorija položena na scenu, i htjela sam pre svega da se bavim nečim što je za mene izvan istorijsko ili sve istorijsko ili meta istorijsko, a to je to što je ljudsko u tim mladim ljudima koji su bili revolucionari i koji su napravili jedan gest koji je za mene veliki i koji se uopšte nisam želela da se bavim političkim ili moralnim presudama tog čina, već pre svega nekakvim psihološkim i ljudskim implikacijama koje takav čin nosi sa sobom, što se tiče pisanja komada."
Ovo nije ni politička, niti istorijska drama, već univerzalna drama potrebna u bilo koje vreme, kaže reditelj Dino Mustafić.
"Moram reći da sam komad pročitao sa velikim uzbuđenjem. Ne samo zbog toga što objektivno sam relativno malo znao o početcima 20. vijeka u gradu u kojem sam rođen, nego i zbog toga što se svih ovih godina od 90. pa nadalje tom događaju dala se jedna bespotrebna politizacija, što je taj događaj postao neka prelomna tačka različitih političkih stavova, implikacija i sukoba, i što se preko tog događaja dalje razvijala etnička distanca u zemlji u kojoj ja živim. I onda sam pročitao jedan tekst koji mi je otvorio jednu potpuno novu i drugačiju perspektivu, kao što inače Biljana Srbljanović radi sa svojim dramama, da vam neke stvari koje vam na prvi pogled izgledaju opće poznate se otvara u jednoj dimenziji koja je vrlo zanimljiva u spoznajnom smislu. A to je zahvaljujući tome što je jezik ove drame isključivo umjetnički. On je dakle emocionalan. On nije samo jezik fakata i činjenica, iako je baziran na ovome o čemu je govorila Biljana, dakle na jednoj istražnoj, sveobuhvatnoj spisateljskom radu koji je počeo od dokumenata, nego zbog toga što istorija zapravo jeste tako, ona je često vrlo zgusnuta u jednom određenom detalju, momentu, u trenutku. Tako da vi kada čitate tu dramu, a imali ste priliku jer je drama publicirana prije, dakle izvedbe, kad je pročitate vi naprosto osjetite ne samo zvuk i atmosferu Sarajeva pred rat, nego odjednom vidite koliko je važno se sjećati nekih događaja, nekih ljudi, nekih prizora, zbog toga što kroz sjećanje vi najviše govorite o sebi, o trenutku u kojem vi živite, iz tog odnosa, naravno, kako doživljavate neki historijski događaj. I šta vas onda, naravno, u svemu tome fascinira? Pre svega, vidite grupu mladih klinaca koji uznemireno sa njihovim pulsom revolucionarnim vjeruju i očekuju da može da postoji bolji i ljepši svijet. odjednom vidite koliko je ta nada i utopija važna i koliko je ona iščezla iz vašeg života, iz vaše stvarnosti, iz vašeg sadašnjeg trenutka. Počinjete da zavidite, da budete ljubomorni, što je to bio početak vijeka koji je imao velike političke ideje zbog koje je vredilo čak dati svoj život. S druge strane, postajite kako važno da shvatite da je umjetnost u tom smislu divna, plemenjujuća, zato što ona nijednog trenutka ne arbitrira. To nije sudijski čekić kojim će se nešto reći da je pravo ili krivo, nego naprosto počnete da osvjetljavate, počnete da ulazite u sve komore srčane svakoga lika u ovoj drami i onda vidite koliko možete u mnogim stvarima da se identificirate ako dijelite one vrijednosti koje su, čini me se, univerzalne. A to su vrijednosti, u svakom slučaju, bile vrijednosti slobode, vrijednosti socijalne pravde, jednakosti, vrijednosti u kojim se vjeruje da imamo pravo na jedan ljepši i dostojanstveni život. Sve ovo što sam sad izgovorio, kad napravite rez 100 godina nazad, vi ste ovdje u preskozori političke kampanje, nećete vidjeti ni na jednom plakatu vaših lidera partijskih. Isto je to slično i u mojoj zemlji. I o tome govorimo koliko je ova drama, dakle, nije niti istorijska, niti politička, niti je faktografska. Ona je naprosto lična, ona je univerzalna, ona je drama koja nam je potrebna u bilo kojem vremenu.
A sada da čujemo šta kaže još mlađi naraštaj, glumac Milan Marić, koji upravo tumači lik Gavrila Principa.
To je priča o mladim ljudima, o ideji, o želji, o borbi protiv nepravde, o borbi protiv nekog okupatora i možda ta mladost koja, ajde kažem, da sredstvo nije baš najbolje, ali s kojim su se oni izborili. Ali ono što je meni zapravo najžalije 100 godina kasnije jeste percepcija njih danas. I to kako su ljudi uspjeli da nekako iz nekih sitnih razloga poriva, mislim, ajde da ga imenujemo, nacionalističkih poriva, preokrenu celu ideju, unište, tako reći, pogaze njihove žrtve, njihove živote, njihove muke, njihove dane u zatvoru, njihove bolove, njihove patnje, eto, ni zbog čega. Ako nešto želim, ovom predstavom želim da se napokon ispriča i shvati ko je bio Gavrilo Princip, ko su bili mladobosanci i šta je njima bilo bitno, zašto su se zalagali, zašto su se borili, da se jedanput za svakda završi ta idiotluk oko toga da je njima bilo bitno da su oni Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Da su oni imali jednu revolucionarnu ideju, jednu divnu ideju, a to je da mogu svi zajedno, da žele svi zajedno i da su za to doba bili napredniji možda od današnjih intelektualaca, koji imaju, eto, i internet i sve.
U predstavi igraju još i Ermin Bravo, Marko Janketić, Amila Terzimehić i Svetozar Cvetković. Dramaturzi su Željka Udovičić i Božo Koprivica, kompozitor je Draško Adžić, scenograf Dragutin Broz, kostimograf Darinka Mihajlović, a scenski pokret Sonja Vukićević. Predstava Mali mi je ovaj grob je nastala inače u koprodukciji Artefakta, Bitev teatra, Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, kazališta Ulysses Sabrijuna i Testaments Filmsa. Ona će, kažu producenti, obići nekadašnje jugoslovenske prostore.
Don't
Direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku ove subote nastavljamo baroknim pastišom Začarano ostrvo. O kakvom se zapravo delu radi, reći će Gorica Pilipović.
Kako kaže definicija, pastiš je delo vizualnih umetnosti, književnosti ili muzike koje imitira stil ili karakter dela jednog ili više drugih umetnika. Njemu je parodija, ali za razliku od nje, pastišom se iskazuje počast i poštovanje prema izabranom autoru. Ono što bismo nazvali omaž, naročito u vezi sa filmskom umetnošću. Sama reč je francuska, a potiče od italijanskog izraza pasticcio, što znači pita, a kao što znamo, pita može imati različite sastojke. U umetničkoj teoriji, međutim, ovaj termin se može vezati i za pojam intertekstualnosti, gde se dakle smisao teksta oblikuje upotrebom drugog teksta. U slučaju opere Začarano ostrvo, to se pogotovo odnosi na libreto u kojem je autor Jeremy Sams spojio delove Šekspirovih drama Bura i San letnje noći. Što se muzike tiče, pastiš je naročito bio omiljen u doba baroka, kad je česta bila praksa korišćenja numera iz postojećih opera i oratorijuma jednog ili više kompozitora, a prema samosvojnom novom libretu. Tada niko nikoga nije optuživao za plagijat. Naprotiv, mogli ste samo biti ponosni što su vam dela tako popularna. U ono vreme to je moglo biti i sredstvo širenja hitova. U kasnijim epohama stvari se donekle menjaju, te tako muzikolog Charles Rosen naziva pastišom kompozicije u kojima je Wolfgang Amadeus Mozart imitirao barokni stil. A ako se vratimo o terminu omaž, primjeri iz kasnijih epoha sve su brojniji. Tako je čuvena Holberg svita Edvarda Griega takođe omaž prošlim vremenima, kao i svi oni fragmenti i dela u kojima se Petar Čajkovski, na primjer, inspirisao Mozartovom muzikom.
Ovaj novi pastiš u Metropolitenu, premijerno izveden pre 2 godine, rađen je dakle po uzoru na baroknu praksu. U ovom slučaju upotrebljene su numere iz dela Antonija Vivaldija, Jean-Philippe Rameaua, André Campre, Jean-Marie Leclerc, Henrya Persla, Giovannia Battista Ferrandinija i Jean-Ferrire Bella. Ipak, najviše numera je iz opera i oratorijuma Georga Friedricha Händla. Od ukupno 43, čak 30 je njegovih. Jednu je unela i mezzosopran Susan Graham, koja peva ulogu veštice Sikorax. U pauzi prenosa čućemo njenu izjavu vezanu za to. Ostali protagonisti su uglavnom američki pevači mlađe generacije, sa izuzetkom čuvenog Placida Dominga, koji tumači ulogu boga mora Neptuna. Između ostalog, on će izgovoriti jednu proročku rečenicu: čovečanstvo uništava njegov divni okean. Tekst je inače na engleskom jeziku i to je bio još jedan izazov za priređivače. Kako prilagoditi barokne arije koje su na italijanskom ili francuskom? Ili obrnuto, kako uklopiti novi tekst u postojeće melodije? Izabrane su uglavnom manje poznate arije, što ovom novom pastišu daje dah svežine. Horom i orkestrom Metropolitena dirigovaće Patrick Summers, a prenos počinje u 18 sati.
Eko.
Fest.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Trinesta godina ostala je u znaku dva jubileja, 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog i 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Crnjanski je sve podele uspeo da prevaziđe i o njemu se govorilo, a Njegoš je ostao u senci, bez ikakvog većeg obeležavanja, bez naučnog skupa koji bi nam osvetlio da li se i kako i danas čita i proučava njegovo pesništvo. Ipak u 2013. godini možda nam je stigao i jedan pesnički odgovor kroz knjigu Kamena čtenija Ivana Negrišorca, za koju je dobio nagradu Meša Selimović. Ovu knjigu Kamena čtenija prate oči vladike i pesnika, a kroz ovu epsko-lirsku hroniku, poemu, vode nas suze, stihovi iz Gorskog vjenca, poput plača Jeremijinog, svedočeći da i u 21. veku vladika i pesnik stoji sam, osamljen, kao jedna ličnost prema celome kosmičkom poretku. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li bi ovo mogao da bude uvod za razgovor o vašoj knjizi Kamena čtenija, a zapravo i uvod o razgovoru o Njegošu?
Pa, složio bi se da je to u najprisnijoj mogućoj vezi, jer sudbina Njegoševa na posredan način govori o sudbini celog srpskog naroda i pojedinih njegovih delova, a ova knjiga Kamena čtenija želela je upravo da posvedoči nešto o tome, odnosno da ukaže pre svega na neku vrstu drame, unutarnje drame koja postoji u svakome od nas, a na temelju ovakvih događaja istorijskih.
Koliko se negde može i u samoj strukturi kamenih čenija negde preispitati i mogućnost strukture Njegoševog gorskog vijenca u 21. veku? Sa svim zapitanostima i dakle sa svim dilemama i dramama koje se dešavaju u likovima u Njegoševoj drami.
Pa ja se pre svega ne usuđujem sebe da poredim sa Njegošem, a mogu samo da govorim da je zapravo svakako Njegoš na mene, kao ostalo na celu srpsku kulturu, ostavio zaista velikog traga. A ostavio velikog traga i na zbirku kamena čtenija, ne samo po tome što je on tu jedan od centralnih glasova koji objedinjuje sve ove ostale glasove i daje nekakav osnovni tonalitet ovoj knjizi, nego ja bih rekao da su vaša opažanja vrlo, vrlo lucidna i da smeraju, mislim, na dobro mesto, a to je da je i kompozicija ove moje knjige Kamena čtenija sačinjena pomalo po onom obrascu zapravo koji je Njegoš u Gorskom vijencu pre svega i u drugim nekim svojim delima dao, tako što zapravo pojedinačni glasovi imaju pravo na svoju istinu, a sve se to sklapa u nekakvu celovitu predstavu o istinu celog jednog etnosa, celog jednog naroda. Mislim da se takva jedna, dakle, kompozicijna struktura i pojavila na svoj način i u kamenim čtenijima, ali nije na meni, znate, da sada to tumačim i da izvodim zaključke o tome koliko je to uspešno i koliko može da izdrži pritisak velikog pretka.
Kada sam rekla da je epsko-lirska hronika, dakle to je hronika koja zapravo odlazi do same pojave pismenosti kod nas, a završava se dakle negde krajem 20. veka i kroz različite glasove, dakle glasove i kaluđera i dijaka i junaka i boraca, a zapravo i kroz glasove duhovnika, na različite načine, u zavisnosti od vremena koji želite da opišete, pojavljuje se to jedna vrsta protivrečnosti pojedinca i istorije, ili onoga čak i što je možda Tolstoj u svom velikom proznom delu pokušao da govori o ratu i miru.
Pa glavni junak ove moje poeme, ove knjige, ove lirsko-epske strukture, kako ste s pravom rekli, jeste pre svega Crna Gora, odnosno duh Crne Gore koji je građen na jednom širokom vremenskom i prostornom prostoru, ako tako mogu da kažem. Prve pesme se odnose na recimo vreme kada su stari Sloveni na ovom prostoru primali hrišćanstvo, odnosno prasrbi su primali hrišćanstvo. To je bilo zapravo vreme Vizantijskog cara Iraklija. A moji junaci dakle progovaraju nekako iz tog vremena već još, a završava se sve zapravo sa praktično godinom u kojoj je i knjiga objavljena, tako da su zaista to recimo neki 15-vekovni rasponi. E sad, ono što je mene zanimalo jeste da pokušam da oslušnem te individualne glasove koji su mogli da progovore u različitim epohama. To što sam ja osluškivao nije bilo puka izmišljotina i čista imaginacija, nego je zapravo to rad, u pitanju je rad imaginacije koji je podstaknut najrazličitijom vrstom dokumenata i izvora saznanja. Tako da je najveći broj likova su zapravo istorijski poznate ličnosti. Ja sam tragom pojedinih njihovih, recimo, iskaza, rečenica ili čitavih tekstova, ako su oni sačuvani, ili tragom nekog svedočanstva o njihovom ponašanju u konkretnim istorijskim situacijama, nastojao da rekonstruišem pre svega njihov stav prema duhovno-istorijskom trajanju našeg naroda na tom prostoru, pre svega Crne Gore, to me je najviše zanimalo u ovoj knjizi, a onda i svest o celini koji taj deo našeg naroda pripada. Nije bilo naravno lako probiti se kroz sve to, ali je to zahtevalo pre svega, rekao bih, jednu meditativnu i molitvenu usredsređenost na duše onih koji su sve to izgovarali.
Otuda u nazivu čtenija?
Pa jeste. To su zapravo tekstovi koje nam izgovaraju, eto, svako iz svojih pozicija, naši preci, kao neku vrstu, dakle, tekstova koje bi valjalo pročitati, koji su po mnogo čemu, eto, zanimljivi, možda čak i poučni.
Na jednoj strani oni upućuju i na srednjovekovnu književnost i na narodnu, odnosno usmenu književnost. naravno i na umetničku lirsku, odnosno na onu književnost koja je nastajala nakon Njegoševog stvaralaštva, koliko je sa druge strane istorijskih dokumenata takođe bilo značajno za ovu knjigu?
Pa veoma mnogo, zapravo. Ova knjiga je bukvalno nastajala tragom najrazličitih dokumenata, razum, recimo pisama ili književnih dela koje je poneko napisao, ili nekih najrazličitijih zaista dokumenata koji su mogli da posvedoče o stavu pojedinih ljudi u datim istorijskim okolnostima. Tako da ono što sam ja pokušao da uradim, što jeste malo u protivurečiju sa nekim od, rekao bih, dogmatskih postavki postmodernog vremena kojem ja pripadam i koji sam nesumnjivo dao svoj doprinos u svoje vreme 80. godina, kada je trebalo definisati prosto tu vrstu kulturološkog stava u srpskoj kulturi. To sad vraćanje istoriji malo odudara i primetio sam zbunjuje neke od mojih generacijskih kolega. Ali ja mislim da je jako važno vratiti se istoriji, ali ne tako što bismo proizvoljno tumačili ono što prosto nama se čini da bi valjalo da je nekakav tok istorije u prošlim vremenima bio, nego zapravo da se vratimo, da pokušamo da zaista rekonstruišemo šta se to dešavalo u prošlosti, jer samo na takav način možemo da rekonstruišemo i mnoge dileme koje i nas danas muče. Znate, evo recimo samo jednu malu paralelu, motivsku paralelu izvučem iz Kamenih štenija. Jedan od lirskih junaka u mojoj knjizi jeste i famozni Sekule Drljević, koji je počeo sa onom velikom postavkom koja je sada ostavila traga na današnju osnovnu ideologiju, rekao bi, crnogorske države, a to je da treba uspostaviti nekakav jaz između Crnogoraca i ostatka Srba. Kada je Sekule Drljević krenuo zapravo upravljanje takve jedne ideologije, on je prosto mogao da računa sa tim da će morati da vrši mistifikacije i laži. Na sličan način su se dodirnuli recimo i legendarne i istorijske ličnosti Mrnjavčevića, jer gotovo istovetne reči će izgovarati i Vukašin Mrnjavčević kao što izgovara i Sekule Drljević. A ta, otprilike te reči su ove: a što ste vi bili toliko naivni pa ste mi verovali? Kad mi verujete na moje laži, znači da ste zapravo pristali na to da budete slagani. Parafraziram zapravo ono što su oni rekli, kako sam ih ja prepoznao, a to je opet, znate, i poruka nama danas. Ako mi pristajemo na razne vrste laži, to znači zapravo da smo zreli za to da budemo žrtve tih laži. E sad, ja mislim da književnost ima zaista jednu veliku misiju da pokuša da pomogne da današnji svet ne bude polje na kojem se prosto mogu rasprostirati i popularisati razne vrste mistifikacija, laži i tako dalje, nego da se pokušamo vratiti onome što jeste sasvim tradicionalan pojam istine, dobra i lepote, ali u meri u kojoj se upravo poriču ove vrednosti, istina, dobro i lepota, utoliko te vrednosti zapravo sve više dobijaju na značaju.
Da li možemo onda govoriti o pojedinim delovima, dakle, ove knjige kao pogledu u ogledalu i kao zapravo i različitim hronologijama koje se dešavaju? Na jednoj strani Dukljanski prozraci, Zecka Voštanica, Dođe Zeman bi odgovarali cjepkanju Luče, Hodoslov po brdima i Kamenoj plaštanici, a negde u sredini, kada se i vremena usložnjavaju, usložnjavljaju se i Bokeljski ferali, Paštrovske slutnje i Cetinska tihovanja.
Pa jeste, to su sve razni tematski krugovi koji su povezani sa, odnosno koji proizilaze iz istorije Crne Gore. To su vrlo ovako različite istorijske situacije i mi ih moramo razumevati, čini mi se, u toj njihovoj različitosti, ali istovremeno moramo i tražiti onu tačku koja ih objedinjuje. Dakle, priča recimo o, ne znam, Svetom Jovanu Vladimiru, dakle u vremenu kraljevine Duklje, pa onda ide priča recimo o Balšićima i odnosima sa Nemanjićima, pa onda ide priča o Crnojevićima, pa potom onaj krug koji se odnosi na centralnu, dakle, dinastiju, to je dinastija Petrovića, koja je dala osnovni duh Crnoj Gori i uspostavila one osnovne koordinate u kojima i treba posmatrati i današnju Crnu Goru i sve ono što ona istorijski jeste bila najvrednija, ono najvrednije što je u njoj bilo. A tu su takođe i recimo ovi brđanski prostori, ne znam, Bajo Pivljanin sa svojim krugom, a s druge strane je recimo ovaj mediteranski prostor sa recimo Bokom Kotorskom i sa recimo Paštrovićima, što su ponešto različite priče. Boka Kotorska je bilo mesto zapravo srpskog katoličanstva koje je imalo zadatak da misionari i da između ostalog i Paštroviće prevodi u katoličanstvo. Nisu mnogo uspevali u takvim akcijama, ali ima mnogo sačuvanih pisama o tome u kojima se svedoči koliko je takvih pokušaja bilo i kako su se Paštrovići u svom siromaštvu i muci nastojali odupreti upravo takvim pritiscima. I kad vi pogledate istoriju Crne Gore, vidite da je to stalno bio prostor između silnika koji su se raznih strana dolazili. To je priča o Crnoj Gori, ali to je priča i o celom srpskom narodu. Samo su se različiti delovi srpskog naroda suočavali sa različitim istorijskim opasnostima, odnosno drugim narodima koji su sa svojim vojskama, sa svojom imperijalnom strašću dolazili i gazili po tom prostoru. Sad, meni je bila namera da u Kamenim čtenijima, dakle, pokažem kako se to sve dešavalo, dakle, etnosu, a da pokažem takođe i šta se to dešava kod dušama pojedinaca. Tu je recimo vrlo zanimljiva ličnost, recimo nadbiskup Andrija Zmajević, koji je zapravo imao dubokog poštovanja za pravoslavni svet, jer su njegovi preci zapravo postali katolici i on je morao da misionari sa s tom svešću zapravo da negde ima u sebi duboko poštovanje za te pravoslavce koje pokušava da prevuče na neku drugu stranu. Ima istina dokumenata koje jasno svedoče o tome koliko je upravo Zmajević, recimo nije samo on junak ove moje knjige, nego je recimo njegov sinovac Matija Zmajević, također veliki pomorac koji je otišao u Rusiju i tamo živeo, tamo stvorio i karijeru. A kod Andrija Zmajevića recimo zanimljivo to da je on ne samo što je dobro živeo sa pravoslavnim svetom i sa patrijarcima, je bio u komunikaciji, nego je čak i davao velika dobročinstva, veliku materijalnu pomoć, na primjer manastiru Mileševi. A tu je centar, naravno, koji je čuvao kult Svetoga Save. E sad vi možete zamisliti onda kako izgleda taj svet jednog srpskog katolika, koji treba nekako da pomiri te protivrečnosti u sebi, znači s jedne strane neophodnost zapravo koja mu se nameće, jer je visoko u hijerarhiji katoličkoj, mora zapravo da misionari, a u isto vreme da sačuva poštovanje za onaj koren od kojeg je potekao. To su velike muke i u ljudima, a velike muke i u samom narodu koji mora sve to da izdrži.
U ovim delovima namerno sam izostavila jedan poseban deo ponude i Milošte koji govori ovome o čemu ste sada govorili, ali iz jedne druge perspektive. Dakle, iz perspektive pre svega stranaca, uslovno rečeno, stranaca koji su boravili u Crnoj Gori.
Jeste, to su junaci, oni koji su dolazili na taj prostor, koji su dolazili i sa dobrim namerama, i koji su pokušavali da razumeju šta se sve tu dešava, pronosili su konačno i prve glase o tome kako izgleda život u Crnoj Gori, tako da, eto, tu su neki od onih koji su ostavljali i, pa ako ćete, i prva saznanja ili prva potpunija saznanja o životu u Crnoj Gori, od Engleza, recimo, poput Edvarda Mitforda, recimo, i Henrya Leyarda, pa naravno tu je Vuk Karadžić, a pre njih sam tu smestio takođe Šćepana Malo kao specifično jednu pojavu koja je istorijski poznata i opisana i kod Njegoša. A potom tu su recimo i Simo Matavulj, na primer, pa onda Laza Kostić, koji su dolazili, tu su boravili na zadacima, na poslovima, pa Ljuba Nenadović, veliki Pavel Apolonović Rovinski, koji je ostavio sjajne knjige i sjajna svedočanstva o Crnoj Gori, i takođe je veliki Nemac kojeg ne smemo nikako zaboraviti, koji je sa ogromnim razumevanjem pisao i o folkloru, a i o istoriji Srba pa i Crnogoraca, a to je Gerhard Geseman. Takvih glasova naravno je bilo i više od ovih koji sam ovdje okupio, ali nekako su mi se upravo reči ovih ljudi nametale i one su od mene zahtevale da uđu u pesmu.
Glas koji vezuje, dakle, ovu hroniku i ove delove koje smo pomenuli jeste svakako na prvom mestu plač Njegošev, ali plač čini mi se iz 21. veka. Koliko je ilirske pesme na kraju svakog dela koje govore zapravo o tom cepanju identiteta i toga šta smo mi danas zaista u 21. veku i onda kada pogledamo na svako ovo poglavlje posebno?
Ajde da kažem nešto sad o jednom osjetljivom detalju. Vidite, činjenica da sam ja zapravo o ovim stvarima morao da propevam na način ljudi iz prošloga vremena, mislim da dovoljno govori o našoj današnjoj situaciji. Ne mislim sad pritom samo na našu nacionalnu situaciju, nego zapravo i na situaciju celokupnog svetskog društva u kojem se mi nalazimo. Znate, ako hoćemo ovim stvarima da posvedočimo, mi zapravo nemamo naš autentični glas. Ako počnete o ovome da govorite, prvo će i u našoj intelektualnoj sredini odmah da vas optuže za tradicionalizam najgore vrste i ekskomunicirat će vašu knjigu momentalno, sklonivši je u stranu kao nešto što je prevaziđeno i sa čim se ne treba suočiti. A zapravo, ono što je tretirano u ovoj knjizi je zapravo nešto što je živo, prisutno i dan danas, što je realan problem i naš danas, kada se suočavamo zapravo sa globalističkim društvom u kojem možemo nestati i kao pojedinci i kao narod, pretopiti se u neku masu koja, ko zna kakva je, koja više neće imati neki kulturološki identitet. Ono što se meni činilo kada se ova knjiga rađala u meni, ona je postepeno nastajala, možda treba i to da kažem, jako je dugo nastajala. Poslednjih 15 godina ja nju pišem. Pišem je tako zapravo što sam u svakom susretu sa Crnom Gorom čitajući i odlazeći tamo, obilazeći svaki kamen koji me tamo interesovao, svaku kuću, najrazličitija mesta koje su vezana za istoriju dakle Crne Gore, ja sam tamo pisao najčešće ove pesme i tu su se meni otvarali ti glasovi. A onda u trenucima kada je trebalo da zaokružim knjigu, ja sam shvatio jednu stvar. Ne postoji način da govorim iz perspektive našeg današnjeg jezika. Ja moram progovoriti kroz zapravo te likove koji nam govore iz prošlosti. I kad pogledate, cela knjiga je dakle ijekavska, ijekavskim govorom je dakle napisana, napisana je govorom Crne Gore da bi prosto posvjedočenje bilo što potpunije. I ovaj, dakle, Njegošev plač kao i ove lirske celine pisane su tako zapravo hotimično sa jednim arhaičnim jezikom, sa jednim arhaičnim prizvukom, jer samo taj starinski govor ima tu sposobnost da se otvoreno suoči sa istinom. Mi danas, nažalost, volimo jako da se zavaravamo, jako volimo da lažemo, jako volimo da mistifikujemo i bojim se da taj diskurs istine nama više ne pripada. Mi na njega, bojim se, nemamo pravo. Toliko su se umnožili modeli prosto manipulacija i najrazličitijih, dakle, formi kojima mi zaobilazimo istinu, da mi prosto nemamo više, čini mi se, dovoljno dobar jezik da bismo mogli da progovorimo o istini jednog duhovno-istorijskog postojanja čitavog jednog etnosa. I zato je ova knjiga u velikoj meri ovako arhaizovana, mislim da prosto nije ni mogla da bude drugačija.
Ali ste želeli to savremeno osjećanje, ako ništa drugo, bar da se prepozna i kroz taj arhaičan jezik i kroz ove lirske pesme koje su date u distisima, koliko i u nekim posebno pesmama koje su hodoslov po brdima?
Jeste u meri u kojoj se zapravo prepozna ta osnovna egzistencijalna situacija savremenog čoveka. U toj meri je zapravo u meri u kojoj situacija savremenog čoveka može da se direktno preslika čak u neku situaciju u prošlosti, to je onda to. U osnovi motivacija za nastanak ove knjige je upravo to što ste rekli, dakle, naš pokušaj da se danas suočimo sa nekim mukama za koje kao da nemamo rešenje.
A to su pre svega i znanje i pre svega i tradicija i kultura i duhovnost.
To je sve ono što je u velikoj meri u našem vremenu ugroženo, i što može dovesti i do još tragičnijeg, ne samo cepanja jedne celine kulturološke, jezičke i tako dalje, nego može dovesti u budućnosti i do nekih, bojim se, strahotnih situacija o kojima ne bih voleo ni da razmišljam.
I sada dolazimo do, dakle, kamena u naslovu. Kamena čtenija, rekli smo šta su čtenija. Kamen bi bio i prostor. Kamena čtenija bi se mogla nadovezati i na jedno Njegoševo opet delo koje je možda ostalo po strani, Glas kamenštika. Kamen može biti ćutanje, a kamen može biti i prvi zapis, kamen može biti i ona kapela izgrađena na Lovćenu.
Potpuno se slažem. Dakle, taj motiv kamena je zaista ovde od najvećeg mogućeg značaja i pokazuje se upravo na svim ovim planovima o kojima govorite. Možda je najpotpunije došao do izražaja, ako po strani ostavimo one pesme koje neposredno govore upravo o samoj kapeli, o njenom rušenju, dakle o drobljenju kamena na tom prostoru i tako dalje. Možda najpotpunije došao do izražaja u jednoj lirskoj celini, to je pesma Vidici sa Brajića, pa ću ja to sa zadovoljstvom pročitati na samom kraju ovog našeg razgovora. Ima jedan vrh gdje vidici puknu na sve strane, gdje odjedan put buknu daljine moćne, nasred krša stijenja, tu bljesnuh svitac materija lijenja. Lice mu lice, u svečan sudnji čas stojim pod nebom, ko olinjali pas ostavljen i sam. U daljine zagledan, bijele, providne, i za njemim bijedan, zureću beskraj u kom ništa nije što ne posta sve. Čista svjetlost lije. U njoj, okupan suncem, lik moj blista, ko da nije moj. A planina ista ova gdje stojim, prozirna postaje, treperi vedra, u bjelini traje, tamo gdje svjetlost rađa se. O Bože, koji si ništa i sve. Nađoh vrh gdje može svijet pući na dva dijela, materija sura i moćna čistina što sija. Lice mu lice s nevidljivim svijetom, usred kamena gdje zbori se dlijetom. Taj, dakle, ambijent u kojem se zbori dlijetom i gdje riječ ima oblik kamena i gdje je to osnovna supstanca kojom govorimo, to je ono što me inspirisalo zapravo da sanjam o tome kakav se nevidljivi svet i kakve beline prozirne se tu mogu otkriti, tamo gdje je najčvršća materija, gdje se ta najčvršća materija u stvari spaja sa onim najsubtilnijim i najneuhvatljivijim.
Evo još jedne igre za kraj, možda, a to je da bi se onda kamena štenija mogla ne opisati kao mač u kamenu, već kao pero i olovka u kamenu.
Dopada mi se ova vaša analogija i metafora.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Ivane Grišorac na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predaje teoriju književnosti i kreativno pisanje. Bio je glavni odgovorni urednik letopisa Matice Srpske, a od 2012. je i predsjednik Matice Srpske. Prvu knjigu pesama objavio je 1981. godine, bila je to knjiga Trula jabuka, a kamenim čtenijama prethode Svetilnik i Potajnik, za koje je dobio nagrade Branko Ćopić, Rade Drajininac, Žička Hrisovulja, Gračanička povelja i Zmajevo nagrada.
Thank you. dans la nuit, la nuit froide.
Godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, Srpska književna zadruga obeležila je objavljivanjem knjige o Njegošu koju je priredio profesor dr. Milo Lompar. Reč je o knjizi koja sadrži 19 ogleda i studija koji predstavljaju čvorne momente recepcije pesničkog dela Petra II. Petrovića Njegoša u 20. veku. Više tekstova prikazani su Lučo Mikrokozma i Gorski vijenac. Posebni radovi su analizirali Lažni car Šćepan Mali, Noć skuplja vijeka i poseban tekst koji je posvećen i Njegoševim pismima. Da li je 20. vek bio vek u kome je bila najbolja recepcija Njegoševih dela, govori na početku razgovora priređivač profesor dr. Milo Lompar.
Pa Njegoš u 19. veku je tek pod kraj dobio svog prvog interpretatora od ranga, reč je o profesoru Svetislavu Vuloviću, koji je prvi značajni književni istoričar koji je obratio pažnju na kvalitet Njegoševog pesništva. Međutim, prava recepcija pesnikova je u 20. veku i ona nekako simbolički počinje sa studijom Pavla Popovića s početka tog veka u Gorskom vijencu, da bi potom, već 911. se pojavila knjiga Nikolaja Velimirovića, uticajna i značajna, Religija Njegoševa, i da bi se posle Prvog svjetskog rata razvila čitava jedna plejada interpretatora naglašeno komparativnog smera, kao recimo Alois Mauss, poznati nemački slavista, koji je snažno insistirao na originalnosti Luče Mikrokozma, kao Nikola Banašević, koji je govorio o određenim komparativnim aspektima Njegoševog pesništva, i kao Anica Savić-Rebac, koja je osvjetljavala Njegoševu poeziju iz perspektive istorije i ideja. Tako da možemo reći da je 20. vek u stvari pravi vek Njegoševe pesničke recepcije, Njegoševe književne recepcije i Njegoševe kulturne recepcije. To su tri različite recepcije. Njegoševa pesnička recepcija podrazumeva produžetak nekih osobina Njegoševog pesničkog govora u savremenoj poeziji na različitim nivoima umetničkog uspeha. Njegoševa naučna recepcija, koja je prevashodni sadržaj ove knjige o kojoj govorimo, ide dvema linijama interpretacije, klasičnom, književno-istorijskom, i jednom interpretacijom koja podrazumeva istraživanje pesnikovih izvora prevashodno. A Njegoševa kulturna recepcija ide najširim poljima uticaja, gde se ukršta sa različitim političkim i kulturnim temama srpske istorije 20. veka.
Iz različitih perspektiva je i prikazan Njegoš u ovoj knjizi. Najpre da počnemo od tog književno-istorijskog i književno-teorijskog aspekta koji je najviše zastupljen u ovoj knjizi.
Iz perspektive književne istorije ovde su dati delovi iz različitih studija Pavla Popovića kao našeg eminentno najznačajnijeg književnog istoričara prve polovine 20. veka i priznatog stručnjaka za Njegoša. Jedan deo koji govori o dikciji u Gorskom vijencu, dakle umetničkim osobinama Njegoševog pevanja u Gorskom vijencu, i jedan mali ali izvanredan fragment koji interpretira jedno mesto Luče Mikrokozma, mesto gde se govori o veličini prostora univerzuma. Pavle Popović je uzeo taj detalj i jednom kratkom ali izuzetno efektnom tekstu ga osvetlio. Zatim je tu književno-istorijska optika Jovana Deretića, našeg verovatno najznačajnijeg književnog istoričara druge polovine 20. veka. To znači da su najznatniji ljudi srpske književne istoriografije veliku pažnju posvećivali Njegošu, pogotovo što je Deretić, kao i Pavle Popović, napisao knjigu o Gorskom vijencu, različito od Pavla Popovića, ali i knjigu. To je knjiga Kompozicija Gorskog vijenca, napisana 1969. godine, odnosno objavljena. I u tom radu se govori prevashodno o jednoj vrsti kompozicione strukture Gorskog vijenca, ali sa posebnim osvrtom na celinu Njegošovog pesništva. Deretić govori o pojmu iskra i njegovim značenjima u Luči, u Gorskom vijencu, u Njegošovoj poeziji, kao nukleusu Njegošovog pesničkog govora. Tu je takođe esej našeg uglednog književnog istoričara romantizma Miodraga Popovića, posvećen zanemarenoj Njegoševoj drami Lažni car Šćepan Mali, gde Popović iz njegove knjige Cetinski bonik osvetljava određene aspekte lažnog cara Šćepana Malo kao specifičnog, tragičnog, komičnog kolopleta. To su tri, znači, najznačajnije književne istoričara i njima je posvećen dobar deo ove knjige.
Pored, dakle, ovih tekstova, tu prisutni su i tekstovi slavista. I kakvi su, dakle, pogledi slavista na Njegoševo stvaralaštvo?
Pa, dati su radovi najznačajnijih slavista iz različitih kultura koji se bavili Njegošem. Prvo Alois Mauss, nemački slavista, koji je napisao knjigu o Luči Mikrokozmu, objavio 1925. godine, zatim je napisao čitav niz radova o Njegošu, da bi posle Drugog svetskog rata, sad već u Nemačkoj, još Mauss je živio do 1944. u Srbiji, u Beogradu. Dakle, posle Drugog svetskog rata u Minhenu, radeći, on je preveo Gorski vijenac na nemački jezik, i to je prevod koji mi imamo i danas, i napisao jednu veoma veliku studiju posvećenu Gorskom vijencu. Takođe je napisao, po mom osjećanju, možda jedan od najznačajnijih tekstova u istoriji njegošologije, koja broji veliki broj tekstova i naslova, i objavio ga u Bečkom slavističkom godišnjaku. To je tekst Problem renegata u Gorskom vijencu. Ovde je prikazan odlomak iz njegove studije o Luči Mikrokozma. Zatim je tu prisutan francuski slavista Michel Aubin, koji je doktorirao sa temom Gorskog vijenca i koji je istraživao istorijske osnove teme Gorskog vijenca, istrage Poturica, pokazivao veze sa različitim evropskim tradicijama i tako dalje i tako dalje. To je dosta obiman odeljak i meni je bilo stalo da ovde prikažem kako su ovu u poslednjih 20 godina duboko zloupotrebljavanu i politički i ideološki diskriminatorsku temu koristili, i meni je bilo stalo da pokažem kako jedan francuski slavista, dakle čovjek koji po prirodi stvari nema razloga da bude neobjektivan, pokazuje prave razmere i pravi domašaj te naučne teme. I kao što je Mauss smatrao, tako i Aubin pokazuje da je reč o jednoj univerzalnoj ili evropskoj temi unutar njegoševog dela. Takođe je tu prisutan jedan izvanredni češki slavista, Julije Heidenreich, koji jednim prilogom o vezama između Sarajlije i Njegoša i njihovog pesništva osvetlio bitnu ulogu Sarajlije u konstituisanju Njegoševog pesničkog genija. I Tu se nalazi još Edward Goy, engleski slavista, koji je napisao knjigu baš negde oko 1990. o Njegošu, posmatrajući ga unutar evropskog pesništva kao novi glas unutar evropske poezije i osvjetljavajući prirodu njegovog pesništva u korespondencijama sa poezijom evropskog romantizma, prevashodno engleskog romantizma. Ta četiri reprezentativne imena slavistike, kojima bi u nekom širem izboru svakako trebalo priključiti pisca prve monografije o Njegošu, ruskog naučnika Lavrova, to je monografija iz 19. veka, obeležavaju da je inostrana recepcija Njegoševog dela bila mnogo manje opterećena ideološkim pretpostavkama u razumevanju pesnikovog dela, da je u ponečemu bila upravo evropskom dimenzijom Njegoševog pesništva ponukana da otkrije u nekom smislu zatajene aspekte njegovih stihova. I valja na kraju reći da je izostao još jedan broj slavista, na primjer istaknuti naš slavista Živojin Prvulović, koji je preveo Luču Mikrokozma na engleski jezik, koji je napisao doktorsku disertaciju o Njegoševoj religijskoj filozofiji, onda jedan Dubink, jedan značajan slavista iz Holandije sa čitim nizom radova o Njegošu, ali prosto knjiga je određena svojim obimom i vi ne možete ići preko neke mere. Iz ovoga što sam rekao, treba razumeti i da je knjiga prevashodno usmerena na naučnu recepciju Njegoševog dela, a ne na njen kulturnu ili književnu recepciju. Dakle, knjige o Njegošu mogu biti i drugčije od ove, ali ja sam se ovde opredelio za jednu vrstu naučne recepcije pesnikovog dela, računajući s jedne strane da je to najzapostavljeniji vid u našoj javnoj svesti Njegoševog prisustva, prirodno, jer je inače sam po sebi vezan za manju publiku, a s druge strane računajući da knjiga bude od koristi studentima kada ne budu upućivani na proučavanje Njegoševog dela.
Sa druge strane, postoji jedan tekst koji možda zanimljivo odskače, dakle, od cele zamisli knjige o Njegošu, a to jeste tekst Živka Đurkovića Njegoševa pisma kao umjetnički entiteti, u kojima on zapravo pokušava da negde Njegoša poveže i kao jednog proznog pisca, veoma jakog, isto onoliko koliko je bio jak i u pesništvu.
Kolega Živko Đurković sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću je napisao knjigu o Njegoševim pismima i pored kvaliteta njegovog rada, on je ovde uvršćen zato što sam ja težio da prikažem, makar i svedeno, svako od značajnih dimenzija Njegoševog stvaralaštva. Tako, najveći broj radova je posvećen Luči Mikrokozma i Gorskom vjencu. Ponovo je, moram priznati, učinjena izvesna nepravda lažnom caru Šćepanu Malom, jer ovo Njegoševo delo tek u modernim vremenima, odnosno pod kraj 20. veka, izaziva sve veću pažnju istraživača, ali u toj stvari sam mogao eventualno da uvrstim neke svoje radove, što sam u startu kao neko ko pravi ovaj izbor isključio. Takođe je prikazano iz pera Branka Popovića jedna analiza Noći skuplje vijeka, pa je onda prikazano iz pera Isidore Sekulić Njegošev testament, koji sam ima jednu poetsku dimenziju, i onda u skladu s tim se pojavila potreba da se jedan tekst posveti Njegošim pismima, i tu nije bilo reprezentativnijeg rada od rada kolege Đurkovića, te se tako u ovoj knjizi čitalac može obavestiti o Gorskom vjencu i Luči Mikrokozma, pa onda o lažnom caru Šćepanu Malom, Noći skuplje vijeka, Njegoševim pismima i Njegoševom testamentu, čime su sve najbitnije osobine njegovog stvarnosti prikazane.
I na kraju, ali i na samom početku, dva velika imena iz naše književnosti stoje i otvaraju i zatvaraju ovu knjigu. Na početku to je Ivo Andrić, njegov esej, odnosno njegov tekst, Njegoš kao tragični junak kosovske misli, a na kraju Miloš Crnjanski, Razmišljanja o Njegošu. Na početku, dakle, Kosovo, a na kraju jedan sintetički tekst Miloša Crnjanski, koji zapravo liči i na jedan esej u kojima prepoznajemo i nešto od poetike samog Crnjanskog.
Prisutna su samo nekolika vrhunska imena srpske umetničke proze i reči, to je pored Isidore Sekulić koja spada u reprezentativnog tumača Njegoševog dela, Rastko Petrović koji na jednom mestu govori u dva teksta o Gorskom vjencu, zatim Andrić sa svojim klasičnim čuvenim tekstom Njegoš kao tragični junak kosovske misli koji s razlogom otvara ovaj zbornik i na kraju Miloš Crnjanski kao ne samo zajedno sa Andrićem najistaknutiji duh 20. veka u nas, nego i kao jedna mogućnost za drugčiju perspektivu i percepciju samog Njegoševog dela. Tako se Njegoš proteže u stvari od Andrića do Crnjanskog i od Crnjanskog do Andrića, pokazujući da je on klasični pesnik srpske kulture zato što su se najznačajniji moderni pisci na različite načine trudili da pronađu vezu sa njim. To je klasično ime kulture. Znate, Tolstoj i Dostojevski se ni u čemu nisu slagali. Njihovi pogledi na religiju, na umetnost, na politiku bili su potpuno suprotni. Bili su čak često suprotstavljeni, ali tačka njihove apsolutne saglasnosti, koja nikad nije dolazila u pitanje ni kod jednog, ni kod drugog, jeste Puškin. Zato je Puškin reprezentativni pesnik ruske kulture. To se može reći i za Goethea. Moguće je, ima dosta interpretatora koji kažu da je Hölderlin najveći lirski glas nemačkog pesništva, ali Goetheovo mesto kao centralno mesto pesnika nemačke kulture je zauvek ostalo neprikosnoveno. Njegoševo mesto kao centralno mesto reprezentativnog pesnika srpske kulture je svoju neprikosnovenost pokazivalo na više različitih načina. A ovaj način da se dvojica tako različitih pesnika, Andrić sa prevashodno istorijsko-epskom imaginacijom i Crnjanski sa prevashodno lirskom metafizičkom imaginacijom utemeljuju jednom istom pesniku, pokazuju da je reč o klasiku srpske kulture.
I na kraju još samo jedno pitanje, a to je kako izgleda recepcija Njegoša u 21. veku i da li bi se mogla neka knjiga o Njegošu i napisati sa radovima nastalim u 21. veku?
Budući da sam ja učesnik te recepcije sa svojom knjigom Njegoša o pesništvu koje je objavila Srpska književna zadruga 2010. a da sam pre toga objavio pre 15 godina i knjigu Njegoš i moderna, prirodno je da na ovo pitanje ne dam nikakav odgovor.
Hvala. Bio razgovor sa profesorom doktorom Milom Lomparom koji je priredio knjigu o Njegošu u izdanju Srpske književne zadruge. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer, tonski snimatelj, tonska realizacija Igor Istić, muzička urednica Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.